감사합니다. 어떤 나라는 보면은 이게 노래가 주로 막 지르는 게 많죠. 그것도 또 은혜 됩니다만은 우리 독일은 뭔가 조금 얘기하는 것 같은 그런.
So meron mga bansa, kumakanta sila, parang sumisigaw sila. Maganda yun, pero sa Germany, nakita ko napaka, parang nagsasalita sila kung kumakanta sila. So sa araw na ito, kailangan nyo isipin ang importanteng sagot ngayon.
Naman, deadanan saramita. Ilik sangal samto isyo.
Meron din mga tao, iniisip nila na napakadakilang tao ako.
Oto saraman, naman namu, kachiga opta.
At meron din mga tao sinasabi nila na walang silang halaga. So hindi nila sinasabi yun, pero yun ang feeling nila.
Dul da byeong-imnida.
Yun ay dalawa, ay sakit siya. So ano bang pag-iisip ba kailangan natin makamtan? Ako ay anak ng Diyos. So walang nothing above or below.
최고의 축복인 보좌의 축복, 시온간 초월과 빛의 축복을 누리는 것이 성경의 얘기입니다.
아, dahil dito, ang pinakadakilang salita ng Diyos ay yung pinakadakilang pagpapala ay pagpapala ng trono ng langit, ang transcending time and space, at 237 light. So, makikita mo only uniqueness at recreation. E di magwawagi ka kahit hindi ka lalaban.
With Emmanuel, oneness가 보여요.
At makikita mo ang with Emmanuel at oneness.
어떻게 가야 된다는 걸 알게 되죠.
E di malalaman mo kung saan ang direction na kailangan puntahin. Makikita mo ang all in, all out, at all change. Yun ang mission ninyo. So ito yung mesahe sa Remnant Day this year. So keep this in mind.
또 하나 우리 더 먼저 참고해야 될 게 있습니다.
At may isang bagay na kailangan yung isipin.
문제 오면 어떡합니까?
Ano mangyari kung ang problema ay darating?
문제 원인을 생각합니다.
Usually isipin natin ano ba yung dahilan ng problema na ito. Naghahanap tayo ng paraan para masolusyonan yung problemang ito. Siyempre, okay lang. E di masosolusyonan yung problemang yun.
Kengdangan migung e pajigi demnida.
Pero kayo ay mahuhulog sa napakamalaking state. Isipin mo yung tao na nagbigay ng problema sa iyo. Isipin mo yung tao na nagsimula ng problema. Ano mangyari? Mahulog ka sa napakamalaking nothing. Pero sa oras na yun, may isang paraan para tatanggap ka ng sagot. At sa oras na ito, kailangan mo isipin ano bang plano ng Diyos. So dapat patuloy yung isipin ito at kung isipin mo ito, tunay na sagot ay darating. Diba kung ang problema ay darating, ayaw natin hawakan yung problema? E di ano ba kailangan natin gawin? Meron tao na avoid nila or tatakas sila or nagpapakamatay sila. At meron din mga tao na naglalaban sila or ayaw niya sa taong yun. Pero kung iisipin ninyo ano ba ang plano ng Diyos, makihanap mo ang napakadakilang sagot dito. At ito ang tunay na pananampalataya. So ano bang gusto kong sabihin ngayon? At sa Jericho, napakadakilang bagay nangyari. Ang mga Hebrews ay nagwagi sila sa Egypt at sila ay patungo dito. At yung mga tao sa Jericho, narinig nila yung lahat ng mga rumors na to. At ito yung importante. At dito, may isang importanteng bagay nangyari.
Aamu iramdo ko, senggakjite moten han sarami natanan goyo.
May isang tao na hindi nila alam yung pangalan at hindi nila na-imagine ay lumabas. At may isang tao na lumabas ay siya ay tumanggap na pinakadakilang sagot. Sino ba siya?
Jengmalo gachi eumneun giseng nahab-yeosseumnida.
Siya ay si prostitute na Rahab na parang walang halaga.
Eotteoge bomeoneun chachaman 인생을 사는 사람이거든요.
아, so totoo lang, napaka miserable yung buhay niya. So isang prostitute siya.
힘든 삶을 살아가는.
So napaka mahirap yung buhay niya.
사람들이 내 직업이 기생입니다. 이렇게 말할 수가 없잖아요.
So hindi niya kaya sabihin na mayabang na sabihin niya isang prostitute siya.
말씀 하나로 자기 인생을 뒤바꾼 겁니다.
Pero yung babaeng ito dahil sa salita ng Diyos na bago niya ang buhay niya. So maraming ganitong sitwasyon.
어떤 사람이 아무리 자기가 노력해도 안 돼요. 정가 10범이 돼요.
May isang tao, kay anong gagawin ni야? Walang nangyayari dahil naging
정가 10범이 돼가지고는 이제
third degree
다른 교도소
murderer
오기가
siya.
하는 사이에 한 5분 동안 누구를 만난 거예요.
So, siya ay lumipat sa ibang bilangguan. Sa 5 minutes na yun, may
어디가
nansumpungan siyang
밝히면서는 이제
tao.
기다린 대기실에서 어떤 사람이 이 사람에게 중요한 얘기를 한 거예요.
So, sa waiting room, may isang importanteng tao ang nakita niya.
당신이 잘못도 있지만은 아니다.
Sinabi niya, siyempre, may kasalanan ka, pero
당신
hindi yun
때문에 사람
lahat.
속에 잡혀서 고생하고 있다.
Ikaw ay naghihirap dahil ikaw ay nasa loob ng
아니 그
kadiliman.
말에 기가 번져가더래요.
아, 돼서 살이탕 요. 아,
그런데 이
그냥
사람이
마타
복음을 받고요.
이누마케.
자기 인생이 변화되기
At natanggap niya yung gospel at nagbago yung buhay niya.
시작해요. 여러분 아시다시피 절망 가운데 있던 윌리엄 오슬러라고 하는 의사가 그 한마디에 이 사람이 인생이 변하기 시작한 거예요.
So, 용 Dr. William Osler, napaka-paghihirap ang naranasan niya, pero
그
isang살이탄
토마스
nagbago yung
카멜
buhay
책을
niya.
읽을 거예요. 한 줄에 이 사람 변화가 나요.
So, binasa niya yung libro ni Thomas Carlyle at sa isang sentence, nagbago yung buhay niya.
예, 하나님이 주신 과거는 지나갔다.
Sabi niya, ang nakaraan na binigay ng Diyos sa iyo ay lumipas
미래는
na.
아직 안 왔다.
At ang future ay hindi pa돌아오는 것이
오늘이 하나님의 것이요, 당신의 것이다.
At ang ngayon ay ang
이
galing
말은
sa Diyos at ito ay sa iyo.
자기 인생 바뀐 거예요.
At ang salitang ito ay nagbago ng buhay niya.
자, 오늘 우리 서론에서 몇 가지 생각해야 될 부분이 있습니다.
At sa introduction, may ilang bagay na kailangan natin tandaan.
지금 먼저 일어난 하나님의 놀라운 역사들이 지금 애굽에서부터 지금까지 왔다니까요.
So, 그래서 그 그래서 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 그래서
이것은 본 사람들도 뭐 불신앙하고 처음 애굽으로 보내졌는데 이 라합은 소문 듣고 언약을 잡은 거예요.
So, 메로 mga tao nakita yung pagkikilos ng Diyos, narinig nila yung mga bagay na ito. Pero si Rahab na hindi niya nakita, narinig ito, narinig lang niya yung
여러분이
rumors at naniwala siya.
정확한 복음과 언약을 잡는다면 그때부터는 변화가 나기
Kung sa oras na hahawakan mo ang tunay na
시작합니다. 그래서 하나님의
salita ng Diyos
뜻이
at
언약의
tipan ay
의미가 이렇게
magbabago yung
중요하다는
buhay
거예요.
ninyo. At dahil
그 여러분
dito,
잡는 그게 모든 것의 시작이 되는 겁니다.
napaka-importante yung iisipin mo ano bang plano ng Diyos. Sa oras na hahawakan mo yun, napaka-importante yung pagbabago ay mangyayari sa'yo.
오늘 우리 앞으로 우리 후대 교육을 우리 지금 미래의 교육감 예배 참석을 하셨어요.
So, meron tayong educator, yung in charge ng future education na
정말
Korea.
하나님의 축복이
Nandito
있기를
siya.
바랍니다.
Sana talagang malaking pagbabala ay mananahan sa inyo.
지금 전 세계 지식은 높아지지만은 아이들까지 지금 정신병이 왔습니다.
So, 그래서 kahit mataas ang edukasyon ngayon, pero mental na sakit ay mas
조직의
lalong
관계성.
dumarami. Ito ay may connection sa
정신병이
education.
뭔 말씀이냐?
Ang daming mental
감당이
na
안 돼요.
taong na may sakit ay hindi nila maka
그러니까 막 부모님들부터가요. 애들 막 어릴 때부터 반죽이잖아요, 공부 때문에.
아주 mga magulang, yung bata sila pinag-aaralan yung
정신도
mga anak
절대
nila.
없어요.
Syempre, di
그래서 참
mawawala yung pag-iisip nila.
하나님 주시는 중요한 언약을 잡는 것이 모든 것의 시작이었습니다.
그래서 so, 그 hahawakan mo napaka-importanteng atipan ng Diyos, ito'y simula sa lahat.
예, 이 라합은 그 소문 듣고 말씀을 붙잡고 기다린 거예요.
Si Rahab na narinig niya yung balitang ito, hinawakan niya ang salita
첫
ng Diyos at
번째가 뭡니까?
naghintay siya. Ano yung
지금까지
una?
있었던 모든 역사를 보면서 하나님의 말씀과 복음을 정확하게 딱 붙잡아.
So hanggang ngayon, tinignan yung lahat ng mga bagay nangyari. Hinawakan
그러면
niya
뭡니까?
ang tiyak na
기다린
salita
겁니다.
ng Diyos at tipat at naghintay siya.
이 기회를 기다리고 있었던 거예요.
Naghintay siya sa opportunity na ito.
그걸 보고 이 마음에 탁 담았다는 거 우리는 이제 편집이라고 합니다. 각이.
이 Ito yung sinasabi na nilagay niya ito sa puso niya. Ito
그
yung natin
언약을 두고
edit.
기다린 겁니다.
오니 임프린트 niya ito sa
이미
puso
그
niya. Ah,
인생
hinawakan niya ito,
승리가
naghintay siya. Ah, syempre, na-plan niya yung buhay niya.
여러분 간첩 스파이가 왔잖아요. 그렇죠?
'Di ba, isipin niyo ang spy ay dumating.
여리고를 무너뜨리기 위해서 이스라엘 민족이 스파이들이 지금 정탐꾼 둘이가 왔다니까요.
So para wasakin yung Jericho, 'di ba? Dumating dalawang
이들을
espino.
도와준 거예요.
At tinulungan niya yung taong
이게
ito.
뭡니까?
Ano ba ito?
완전히 자기 인생을 바꾸는 디자인이 되진 겁니다.
나디자인 niya yung buhay niya na talagang binago niya yung
쉽게
buhay niya.
말하면은 이스라엘 민족이 지금 오는데 가나안 이런 거를 무너뜨리고 가야 되잖아요.
So yung mga Israelita, kailangan nila wasakin yung Jericho para pumunta sila sa Canaan.
그거 하기 전에 정탐꾼을 먼저 보낸 거예요.
Pero bago nila gagawin yun, magpapadala sila ng spies.
그걸 알은 겁니다.
At si Rahab, alam niya yun.
고발을 했어요.
May nagbalita sa kanya.
정탐꾼 둘이 들어왔다.
May dalawang espiya na pumasok.
말하면 이 스파이들이 왔다.
In bad word, dalawang spies 그러니까, ay pumasok.
지금 기생 라합의 집에 들어갔다.
아시아 sila ay pumasok sa bahay ni Rahab.
고발한 거예요.
So, nag-report ito sa kanya.
말이죠? 왕이 사람을 보낸 겁니다.
So, ang hari ay nagpadala ng tao sa bahay ni Rahab.
요즘 말을 말하면 수사관을 보낸 거죠.
So, nagpadala sila investigator.
여기 지금 누가 들어오지 않았냐? 이 지금 어딨냐 이렇게 물은 거예요.
아, 티나농 나 may pumasok na tao dito, 'di ba? Nasaan na sila?
라합이 이제 거짓말한 거죠.
아, 지 레이합 nagsimula, 아, nagsinungaling siya. 아,
지라
누가 봐 sila?
지금 당신들이 가면 찾을 수 있을 것이다.
그럼 pupunta kayo ngayon, mahanap niyo sila, nagsinungaling siya.
잡기에서 빨리 나오고 난 뒤에 성문이 닫힌 거예요.
아, 이용 사 oras na lumabas sila, nagsarado yung pinto.
그리고는 이게 이 지붕 위에다가 지붕에 조그마한 방이 하나 있었던가 봐. 그게 숭인 거예요.
At may maliit na kwarto sa roof. At tinago niya yung spice doon.
마만 일인 것이죠.
napakadakilang bagay ito.
이게 그냥 일처럼 보이지만은 오직 유일성 재창조를 발견해.
So parang simpleng bagay siya pero hindi ito yung only uniqueness at recreation.
여러분이 아무리 비참한 가운데 있을지라도 하나님의 말씀 정확하게 붙잡으면 반드시 승리합니다.
At kahit kayo ay nasa napaka-pitiful na stay, kung hahawakan mo ang salita ng Diyos na tama, ang sagot ay darating sa inyo.
Pursinidari, eh, jamchiro wae gamiga? Mirel morunika. Jamchiro piro wapdanayo.
Bakit kayo mga non-believers pupunta sila sa fortune telling? Dahil hindi nila alam yung future, pero future natin, alam natin.
Haranin, marasang mga kaging puri chajil deri ng pyonjib, sulge, design de porimyan, pandasi yaksa.
Pero kung ma-imprint at root natin ang nature ng gospel at ma-edit natin, design yung plan yung buhay natin sa salita ng Diyos, walang problema.
15절에 보면 이 사람들 창문으로 달아내려요.
At pagkatapos nito, verse 15, tumaka sila sa bintana.
자, 정탐꾼을 창문으로 달아내리면 어떻게 됩니까? 바로 성 밖으로 나가게 되죠.
디바, 그럼 tataka sila sa bintana, 디바, lalabas sila sa outside ng city, 디바.
정탐꾼 둘에게 말하잖아요.
At si Rahab sinabi niya sa kanila sa verse 16.
잡히니까 3일 동안만 산에 숨어 있으라.
Sinabi niya huwag kayong gumalaw ngayon dahil hahanapin kayo. So pumunta kayo sa bundok at tumago
kaya
kayo for 3 days.
이 라합의 집에 창문에다가 붉은 줄을 따고.
At sinabi niya kay Rahab na maglagay kaya ng scarlet rope doon sa wall.
너희들은 살려주겠다.
Sabi niya, babalik kami so at ililigtas ko kayo. Sinabi niya, iligtas niyo yung pamilya ko.
Iron sakonimita.
So ito yung event na nangyari.
Ku yoza hamingi mario, saram salyan chungyon na kana sabanan degi shidega pakirim.
So yung babaeng ito, hinawakan niya ang tipan ng Diyos at ang buong panahon ay nagbago.
Munje ka umang kakjaji masigo, munje heger halawaji masigo, the munje unugiza. 하나님의 계획이 뭐냐?
So, kung ang problema ay darating sa inyo, huwag kayo mag-alala, huwag nyo isolusyonan ito, tinawin nyo yung sarili nyo, pero gusto natin isolusyonan yung problema.
가지고 있는 문제는요, 거의 다 99% 놔두면 해결되는 게 있어요.
�ero yung mga problema na meron kayo, 99.9% na problema na ito, yung mga bagay na masosolusyon sa sarili niya.
하나님의 계획이 뭐냐를 질문한 겁니다.
At sa napakadakilang krisis, ang babaeng ito, tinanong niya ano ang plano ng Diyos at matatapos yun dito. So hinawakan niya ang salita ng Diyos. So paano niya hinawakan ang salita ng Diyos? Hinawakan niya na ang mga tao na ito magwawagi at tinago niya yung mga spies.
나를, 우리 가족을 살려달라.
At sinabi niya, ako at aking pamilya, iligtas mo kami. May kasiguraduhan siya dito.
Kantanan ni Lucas na diyan.
So hindi ito simpleng bagay.
여러분이 오늘 언약을 정확하게 잡으면 그 뒤는 더 큰 역사를 나요.
At sa oras na hahawakan mo ang tipan ng Diyos sa likod nito, may dakilang sagot ay darating sa inyo.
정탐꾼이 가서 요수아에게 보고하게 되는 겁니다.
At yung mga spies na to sa verse 24, ini-report nila ito kay Joshua.
나 집에 숨어 있다가 왔다.
Sinabi niya, nagtago kami sa bahay ni Rahab at bumalik kami. At sinabi niya yung napaka-importante. At yung si prostitute Rahab, sinabi niya sa akin, at sinabi niya na mga tao sa Canaan, sila ay natatakot sa inyo. Natatakot na sila sa inyo. Napakadakilang report ito. At ito yung sinabi ni Rahab sa kanila. At yung narinig ni Joshua, sinabi niya,
이 땅을, 그 땅을 하나님이 진실로 우리에게 주신 땅이다.
Sinabi niya, ang lupang ito ay binigay niya na sa atin.
지금부터 요단을 건너 여리고로 가는 거다.
So, tayo ay magka-cross sa Jordan at pupunta tayo sa Jericho. Ito yung decision na ginawa niya. Dahil sa isang babaeng si Rahab.
이 축복을 가지고요. 여러분 다시 돌아봐야 된다. 항상 누릴 두 번 첫째입니다.
아, 사 팍팍팔랑 ito, kailangan natin makita yung sarili natin. At tanungin natin yung sarili natin.
도저히 축복을 누리고 있었거든.
Si Rahab na enjoy niya ang pagpapala ng trono ng langit, 'di ba? Unimaginable siya. Dahil siya ay nagdesisyon na mamamatay siya. 'Di ba? Tinago niya yung mga spies, 'di ba? Kung makakot siya, mamamatay siya. Pero si Rahab, hinawakan niyo ang tiyak na tipan. Sa oras na paghihirap ay darating, sasabihin mo na napakamahirap. Kung may conflicts kayo, sasabihin niyo meron akong conflicts. At kung sasabihin natin na natatakot tayo, pero wala kayong sagot na matatanggap. So kailangan niyong ma-realize ano ba ang absolute na tipan ng Diyos.
Sasilsang Yeriko hamlag의 주역이 라합입니다.
So sa totoo lang, ang main figure ng Jericho ay si Rahab.
그걸 듣고 참고해서 모든 지시를 내리잖아요.
Ah, nakarinig siya sa salita ni Rahab. Si Joshua ay narinig. So mag-go around kayo, huwag kayong magsalita. At napakadakilang report, information ay binigay sa kanya. Dahil si Rahab, hinawakan niya ang tiyak na salita ng Diyos na natanggap niya pagpapala ng trono ng langit. At sa oras na ito, anong darating sa kanya? Anong sagot ba darating sa kanya? Sa verse 9 nakasulat,
Yehowa께서 이 땅을 너희에게 주신 줄 확신하노라.
Alam kong ibinigay na sa iyo ni Yahweh ang lupang ito. Ito yung sinabi ni Rahab. Anong sinabi niya?
아주 중요한 말을 했어요.
아, sinabi niya napaka-importante.
여호와께서 너희들을 애굽에서 인도해 낸 사실을 들었다.
아, 나리니 ko yung balita na ang Diyos niligtas kayo sa Ehipto. 아, 나리니 ko yung lahat ng mga paglakbay niyo hanggang ngayon.
상천하지의 참 하나님이시다.
아, sinabi niya ang Diyos ay ang Diyos ng langit at ng lupa.
애굽에서부터 지금까지.
사 에헤프토 hanggang ngayon.
뭡니까?
Ano ibig sabihin nito?
초월하는 응답을 알았다.
Alam niya ang pagpapasagot that will transcend time and space. So kailangan niyo tanggapin ang pagpapalang ito.
자, 이 출애굽한 사실을 들은 거예요.
So narinig niya ang Exodus nila sa Egypt.
여러분, 역사적 사실입니다.
So ito historical facts. So paano mo ma-explain ito?
모세가 애굽 군대와 싸우지 않고 애굽을 무너뜨린 거예요.
So si Moses, 그렇죠?
hindi
siya lumahaban, sila ay nagwagi sa Ehipto.
그 애굽에서 싸우지 않고 이기고 나왔다니까요.
At sa Ehipto, hindi sila lumaban, pero lumabas sila sa Egypt.
주의 천사들 보내서 애굽을 매린 겁니다.
Ang Diyos pinadala niya mga anghel na hindi nakikita at niligtas sila sa Ehipto.
나와서 홍해를 걷는 겁니다.
Lumabas sila at nag-cross sila sa Red Sea.
해석됩니까?
So, ma-explain mo ba ito?
시공간을 초월하는 하나님의 능력 아니고는 해석이 안 되는 거죠.
Kung walang ibang dahilan para ma-explain natin na ito yung pagkapangyarihan ng Diyos that will transcend time and space.
하나님께서 너에게 주신 땅이다.
At hanggang ngayon, ito yung lupa na binigay ng Diyos sa inyo.
그들은 이미 간담이 높고 정신을 잃었더라고요.
At sila ay natatako, wala na silang espiritu na natitira sa kanila.
하늘과 땅의 상천하지의 여호와 하나님이시다.
아, sinabi niya, ang Diyos ay ang Diyos ng langit at ng lupa.
이 여자는요, 그 은약을 정확한 언어 잡아서 그걸 축복을 받은 겁니다.
아니 뭐 마영이 또 히나와가 냐 티약 나 살리다 능 조사 또 만갑 사는 사고 나이 또
능력을 몰라가지고 기도를 안다면 이 여자는 어떤 걸 잡느냐 2, 3, 7의 빛이 뭔가를 알은 거예요.
그래서 공 하하와한 뭐 안티반 능 조스 알람 뭐 안파나랑 가가이 나 마영이 또 만갑 사는 사고 능 리와낙 나 두 3, 7
왕이 사람을 보냈는데 거짓말했어요.
So may kasiguraduhan siya na kahit ang hari ay nagpadala ng investigator na nagsinungaling siya.
Kasi ko, salin
So meron kaya mga tao na tumanggap ng pagpapala dahil nagsinungaling siya. Siya ay nagsinungaling, tumanggap siya ng sagot at pagpapala.
Tangsini jigum changmun naso nagamyeon butsapinda.
Na minya kung lalabas kayo sa bintana, hahanapin kayo.
분명히 그들은 온 길을 헤매면서 당신들 찾을 거다.
So sila ay pumunta sa lahat ng lugar para hanapin kayo. So diretso kayo sa bundok.
3일만 견디면 된다.
At maghintay kayo ng tatlong araw.
3일 견디었다가 가면 살겠다.
At pagkatapos ng tatlong araw, pwede kayong bumalik sa inyo.
이런 yun, 정보 힘을 준 겁니다.
So ganitong lakas at information yung binigay sa kanya.
놀라운 일이죠.
디바 napakadakilang
ilang에 보면
bagay ito.
족보가 쭉 나옵니다.
As a Matthew chapter 1 makikita natin yung genealogy ni Jesus.
예수 그리스도의 족보가 쫙 나와요.
Makikita niyo yung genealogy ni Jesus.
여러분 잘 아는 다윗 왕도 나옵니다.
At makikita natin si Haring David doon.
그 명단 나옵니다.
At makikita natin yung list 그 doon si King David.
그 할머니 이름이 나옵니다.
At makikita niyo yung lola ni David.
누굽니까?
신 오바샤? Si Rahab.
엄청나죠.
이번 나빠가다길라 샤.
거기서 구원받아 이스라엘 땅까지 갔다는 말이죠.
아, 샤에 도망갑 낭 박파팔라 디토. 아, 봄부터 샤 항상 살루파 낭.
너무나 괜찮은 사람만 결혼하게 됐다는 말이죠.
아, 이빅 sabihin, may napaka magandang tao ay na-meet niya si prostitute Rahab.
시대를 움직이는 후손들이 나온 거예요.
At lumabas ang next generation that will move ng buong mundo.
사람의 몸은 예수 그리스도 그 계통을 통해 오셨다가 말이에요.
And from physical point, physical body, ang kanya family line, si Jesus ay dumating. Ano sa tingin nyo?
신앙생활이 어려운 겁니까?
Sa tingin nyo mahirap ang pananampalataya ninyo? Hindi yun.
종교생활이 어렵지, 복음은 어렵지 않습니다.
Ang religious life ay mahirap pero mabuhay kayo ng walk of faith, hindi yung mahirap.
거예요. 복음은 하나님이 만든 거예요.
So your religion ay ginawa ng tao pero ang gospel ay binigay sa inyo. So your religion hinahanap natin pero yung gospel ay dumating sa atin. So iba siya.
그래서 예수님께서 바리새인들 오고 수고하고 묵은 짐진자들아 내게로 오라.
So dahil dito, ang mga Pharisees, sinabi niya, those who are heavy burden, come to me.
하나 정확하게 다 붙잡았는데 하나님께서는 이렇게 역사를.
So kahit hahawakan mo ang tipan ng Diyos, ganito na ang Diyos ay kikilos sa inyo. Si prostitute Rahab.
어떤 사람이 문자를 보냈어요.
may isang tao nag-text sa akin.
목사님, 라합은 정말 이런 하숙집이나 예관을 할 정도가 아니고 기생이라는 거예요.
So si Rahab, hindi lang siya nag-rent ng kwarto, pero isang prostitute siya.
그래서 내가 대답을 해줬어요.
So ito yung sagot sa kanya.
기생 맞는데 그렇게 악하게 설명할 필요가 있겠나네, 그랬어요.
So sinabi ko, Ray, prostitute siya, pero hindi mo kailangan napakamasama ang explain sa kanya.
여러분, 이 기생 라합이 자기가 가지고 있는 그 직업, 이걸 가지고 세계 선교했어요.
So si prostitute Rahab, 'di ba? Kinuha niya yung business niya, ginawa niya ang world missions.
돈을 가지고 선교할 수 있지만 자기는 자그마한 그 가지고 굉장히 중요한 세계 선교를 했어.
So tayo, pwede natin gawin yung world missions, pero yung mga maliit na bagay na meron siya, ginawa niya ang world missions to.
아무리 힘이 없어도요. 하나님의 정확한 언약 잡고 그것이 내게 편집 설계 디자인 된다면 역사를 놔요.
At kahit mahirap kayo, pero kung maliit na bagay at i-edit at plan yung design yung buhay ninyo, anong sagot kayo darating sa inyo? Ang liwanag ng trono ng langit that will transcend time and space at light ng 237 ay magsha-shine sa inyo.
Aboji 얘기를 듣고 언약 잡음.
So si Lincoln, yung bata siya, narinig niya yung salita ng kanyang tatay. Narinig niya ang salita ng kanyang nanay at hinawakan niya yung tipan na yun. Hinawakan niya ang Galatians 3:20.
그리스도 안에는 모든 사람이 똑같고 하나다.
Sinabi niya, lahat ng tao ay equal sa loob ni Kristo. At hinawakan niya ang tipan na bibigay niya liberation sa mga black slaves. So siya ay napakadakilang tao kahit ngayon. So kung pupunta ka sa Washington, D.C., makita na yung statue ni Lincoln at yung kanyang toes ay napaka-shiny dahil maraming nag-clean sa nililinis niya yung statue. So si Lincoln, pag naging presidente siya, tumanggap siya na fund pagkatapos ng presidente, pero binalik niya dahil hinawakan niya yung tipan. So tayo, minsan napakabababaw yung tingin niya sa sarili natin. Minsan napakamataas yung tingin sa sarili natin. Pero hindi natin kailangan gawin yun.
문제 왔을 때 문제 해결을 해야 되지만 그보다 더 중요한 게 뭐냐? 하나님의 계획이 뭡니까?
Sa problema ay darating sa inyo. Siyempre, kailangan natin solusyon nito. Ano mas importante ay tanongin natin, ano bang plano ng Diyos?
Kaya, 언약을 붙잡게 됩니다.
At sa oras na yon, hawakan mo ang eksaktong plano ng Diyos. At yun, tapos na yung lahat. Ang liwanag ng trono ng langin at ang transcending time and space at light ng 237 ay dapat darating sa oras na problema ay darating. So ang conference natin ay nagtapos at kailangan natin hawakan ng tipan.
이 지금 히브리 민족이 자기 고향 땅을 찾아 지금 온단 말이야. 우리 다 죽게 됐잖아요.
So, yung mga Hebrews ay bumabalik sa Jericho. Sila ay sa gitna ng kamatayan. So, mga tao ay natatakot sila. Merong mga taong tumakas.
비록 천대받는 이 기생이지만 나합은요. 언약을 다 잡아.
So, si Rahab kahit ay napaka-low level na prostitute siya, pero hinawakan niya ang tipan. Napaka-importante ito.
그걸 보고 기도라고 하고, 그걸 보고 예배라고 합니다.
Ito yung tinatawag natin na panalangin. Ito yung tinatawag natin worship. Ito yung tinatawag na pananampalataya.
어떤 문제가 요소가 있으면 어떤 응답이 오느냐? 여러분 힘과 비교 안 되는 보좌의 축복.
So, kung kayo ay nasa loob nito, anong problema ay darating sa inyo? Okay lang. Ang sagot na will transcend time and space, light na 237 ay darating sa inyo.
Ha늘의 복이라고 얘기합니다.
At kahit yung mga tao dito sa mundo, sinasabi nila ito yung pagpapala galing sa langit.
지금 비대면이거든요. 237 깨달아야 돼요. 시공간 초월의 축복이 뭔가 알아야 돼요.
So, ngayon, nasa state tayo ng contact-free at kailangan din ma-realize ito. Dahil ang three organization, nasakop nila ang lahat. At yung simbahan ay one generation behind. So kailangan natin light ng life, kailangan natin ihayag ito sa kanila. Isang babae. Isang prostitute siya. Pero yung tipa na hinawakan niya ay nagbago ng isang generation. Sinong nakaalam nito, di ba?
옛날에 로마가 세계를 정복했잖아요.
디바 유 로움, 디바 나사콥 닐라 안 본문도.
로마의 그 이 장군들이 나타나면 무시무시한 거예요.
At kung ang generals ng mga Rome ay lumabas, 'di ba? Napaka natatakot sila sa kanila.
예, 이제 온 거예요.
So may isang general ay dumating.
기생 라합이 비슷한 데로 왔겠죠.
So maybe pumunta siya sa isang lugar. Ang kagaya ng bahay ni Rahab.
장군이 말하면 그럴 거지요.
So kung ang isang generation may sasabihin siya, dapat kailangan nila sumunod. May sinabi niya magdala kayo ng isang babae, yung general na yun. So sinabi niya, anong babaeng bang ipapadala niya sa kanya? So natakot siya na binigay niya yung kanyang anak na babae dahil natakot siya. At yung general na yun, lumabas siya, umalis siya. Pero yung babaeng ito ay nabuntis siya. So hindi niya alam kung sino general ito, pero nagbigay ng token sa kanya at lumabas siya. Siyempre, mahirap yung babaeng ito.
Hindi drinka 그때 당시에 교회 가면 죽어요. 로마 그 핍박 시대. 근데 복음을 깨달은 겁니다.
So, yung babaeng ito, sa oras na ikaw ipupunta ng simbahan, mamamatay siya, pero narinig niya yung gospel.
독실한 복음 가진 신자로 기도한 겁니다.
So, siya ay naging sincere na Christian at nanalangin siya.
나중에, 이 남자가 어느 지역에 부황제로 있다는 걸 알았어요.
At nalaman niya na yung general na yon naging parang second place ng emperor. At yung tatay na ito, hinahanap niya yung tatay na ito. At yung general na yon nakita niya yung token na binigay sa kanya at sinabi niya, edi, let's live together.
그러던 어느 날, 아버지를 이어 이 아들이 부황제가 된 거예요.
아니, 그때부터 나 타타이 냐 siya yung naging second in place bilang emperor.
예전에 시간표가 오잖아요.
Siyempre, ang history, 'di ba, may time schedule.
부황제끼리 경쟁해서 황제를 세운 거예요.
So, yung dalawang emperors ay naglumaban para tumanggap sila ng pinaka-highest place.
경쟁해서 이겨서 로마의 황제가 되는 거예요.
At yung anak na ito, siya ay naging, lumaban siya at siya ay nagnanalo. At siya ay emperor na. Siya si Constantine.
그 콘스탄티누스는 황제가, 황제가 돼서 한 얘기입니다.
At si Constantine, nag-emperor siya at ito yung sinabi niya.
나는 로마의 황제다.
Ako ay ang emperor ng Rome.
나의 주인은 예수 그리스도다.
Pero ang aking Panginoon ay ang Diyos, Jesus Christ.
신앙은 하나님을 믿는 복음. 우리의 국교로 선언한다.
So, ang national religion natin ay Christianity.
그 어머니 영이 안 갔겠어요?
Siyempre, ang influenza ng kanyang nana ay dumating sa kanya.
기독교를 국교 선언하고 그 핍박하던 걸 다 막아버려.
Paano kaya siya naging emperor at pinigil niya yung lahat ng pag-uusik sa Kristiyano at naging national religion yung Christianity?
Sinangasangal haminsa kosang anekidam haikid yung wala anong goyo.
Na siyempre, alam niya ang paghihirap na naranasan ng kanyang nanay sa kanyang pananapalataya, di ba?
역사는 이렇게 돌아가는 겁니다.
At ganitong nag-run ang history.
여러분이 잡은 작은 언약 하나는 세계를 바꿀 수도 있어요.
'Yung maliit na tipa na hinahawakan niyo pwedeng baguhin ang buong mundo.
누가 믿겠습니까? 그러나 사실입니다.
So, sino kaya maniniwala? Pero sigurado ito ay katotohanan.
작은 거지만 그 부분을 체험했거든요.
So, ako kahit maliit na bagay na ito, naranasan ko ito.
모든 렘넌트들, 또 우리 모든 가족들요. 언약 정확하게 잡는 편집, 설계, 디자인 시키세요.
So lahat ng remnants natin, pamilya natin, maging oras na ito, hawakan nyo ang tipan na ito para maging edit, plan, at design ng buhay ninyo. At ang sagot ng only uniqueness at recreation ay darating sa inyo.
새 힘을 얻는 축복이 시작되기를 예수 이름으로 축복합니다.
빈팍팔아 코에 sa pangalan ng Hesus Kristo na bagong lakas ay darating sa inyo. Manalangin po tayo.
Kamsahamsahamsa.
Diyos Ama, maraming salamat po.
우리에게 정확한 언약 잡는 날이 되게 해 주옵소서.
여기 oras na ito na hawakan namin na eksaktong salita at tipan.
축복을 받는 새로운 시작이 되게 해 주옵소서.
�ging bagong simula na matatanggap namin ang inyong pagpapala.
Kidoha omnai.
Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.